Com podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Έχω εδώ μαζί μου μία καλλιτέχνηδα, μία εικαστικό, που είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που σκάβουν κάτω από την επιφάνεια της πραγματικότητας. Στα έργα της συναντά κανείς ξεχασμένες ιστορίες, γυναικείες μορφές που χάθηκαν ίσως από την επίσημη αφήγηση, τελετουργίες, όνειρα, αντικείμενα που μοιάζουν να κουβαλούν ερωτήματα που η σύγχρονη εποχή συχνά βιάζεται να θεωρήσει ξεπερασμένα. Έχω εδώ μαζί μου την Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Μαλβίνα, καλώς ήρθες.
Γεια σου, Παυλίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί οι άνθρωποι πιστεύεις ότι έχουμε την ανάγκη να πιστεύουμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε?
Είναι κάτι, νομίζω, σχεδόν αρχιετυπικό αυτό. Είναι μια ανάγκη στα βάθη της ιστορίας, της ανθρωπότητας, κάτι πολύ πηγαίο που βγαίνει από το σώμα μας και από το μυαλό μας. Και είναι και κάτι που μας ενώνει, πιστεύω.
Δηλαδή?
Δηλαδή όλη αυτή η ανάγκη της σύνδεσης με τη φύση, με κάτι που είναι αόρατο, και δεν εννοώ κάτι θρησκευτικό. Εννοώ κάποιες στιγμές, κάποιες ενέργειες που ενώνουν πάντα τους ανθρώπους και πάντα είναι αυτό που είναι ο συνδετικός μας κρίκος, εν τέλει, και σε όλη την ιστορία.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ νιώθω, πες μου εσύ αν διαφωνείς, ότι σήμερα έχει λίγο χαθεί επαφή με το μυστήριο.
Πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι ακόμα προσπαθούν να το ανασύρουν, όπως λες, και να σκάψουν μέσα σε αυτό και πάλι να βρουν αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα όρια να αναζητήσουν.
Εσένα πώς ξεκίνησε να σε καλεί αυτός ο δρόμος?
Έλαντε, αυτό είναι πάντα μια ερώτηση που πάντα μου κάνουν όλες τις εκθέσεις και... Νομίζω ότι είναι αυτή η ανάγκη που ήθελα να ψάξω πίσω από το προφανές. Πίσω από αυτό που είναι το επίσημο, πάντα με ενδιαφέρει η ανεπίσημη ιστορία των πραγμάτων. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η ανεπίσημη πλευρά. Και εκεί έχει το ζουμί, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Εκεί είναι που βρίσκεις όλες τις ενδιαφέρουσες στιγμές, όλα εκείνα τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία τομής που συναντιόνται πολύ διαφορετικά στοιχεία και συνθέτουν όλο αυτό τον μαγικό υποσυνείδητο κόσμο.
Έχοντας αυτού του είδους αναζητήσεις τις πνευματικές, τις εκφράζεις το έργο σου. Πριν πεις ότι εγώ θα γίνω εικαστικός, σε τραβούσε κάτι τέτοιο στη ζωή σου?
Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, γιατί το πνευματικό που λες αφορά για μένα κάτι που είναι το αόρατο. Δεν αναφέρομαι ούτε σε ομάδες, ούτε σε κινήματα. Πάντα είναι μια αυτή η αόρατη συνθήκη που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Και αυτός είναι και ο λόγος που νομίζω ότι τελικά έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα στη μαγεία. Και στα έργα που έχω κάνει, γιατί είναι και αυτό που συνέδεε και τις γυναίκες πολύ και εκεί ξεκίνησε και όλη μου η διαδρομή με διάφορες ιστορίες γυναικών που έχουν συνδεθεί με αυτό. Είναι μια ζωή εκτός συστήματος και δεν μιλάω με πολιτική χρειά, ενώ μιλάω καθαρά κοινωνικά και συστήματα κοινωνικά. Νομίζω ότι αυτό με ενδιέφερε πιο πολύ.
Ακολούθησες, θαύμασες άλλους καλλιτέχνες, καλλιτέχνηδες, αφού μιλήσαμε για γυναίκες, που επίσης μελετούσαν τη μαγεία. Ξέρω για... Ειδικά σε σπίτι της Πέτσης που πήγες πρόσφατα.
Ειδικά σε μία έκανα και ολόκληρη αφιέρωση και κάναμε μια πολύ ωραία δουλειά που μου ανέθεσε το ΕΜΣΤ μαζί με την Άννα τη Μικονιάτη που το επιμελήθηκε. Και ήταν ένα ταξίδι 5 χρόνων αυτό τότε. Μιλάω για την Ελένη Αλταμούρα. Ήταν μια πολύ σημαντική Ελληνίδα ζωγράφος του 19ου αιώνα, η οποία έμεινε στην ιστορία για το τραγικό της ζωής της. Και όταν λοιπόν σπούδαζα πολύ παλιά, γιατί οι πρώτες μου σπουδές είναι στην αρχιτεκτονική,
το ξέρω,
και μετά πήγα στην Καλών Τεχνών, είχα διαβάσει πολύ παλιά ένα πολύ μικρό δοκίμιο του Παύλου Νιρβάνα, που μιλούσε για ένα μαγικό τετράδιο χειρόγραφο, που λέγεται γρημόριο, γρημουά στα γαλλικά, και από τότε μου είχε μείνει. Και κάποια στιγμή μετά το ενεργοποίησα και με έπιασε μία αιμονή να πάω να το βρω. Οπότε έψαξα, βρήκα τους συγγενείς, μου το εμπιστεύθηκαν, το μελέτησα και από εκεί ξεκίνησε όλο το ταξίδι της έκθεσης που έγινε το 2024 στο ΕΜΣ, το «Όλα τα όνειρα είναι ενοχλητικά».
Είχα διαβάσει κάπου, είχες πει ότι ήταν δύσκολη η ανάγνωση, αλλά ευτυχώς λέει έχω γονείς φαρμακοποιούς και τα κατάφερα.
Αυτό ήταν πολύ μεγάλο σχολείο, γιατί τότε ήταν χειρόγραφες όλες οι συνταγές και είχα μεγαλώσει σε αυτό το φαρμακείο με τους δύο μου γονείς και όταν δεν βγάζαν αυτή η άκρη μου λέγανε «Για δες και εσύ μήπως καταλάβεις κάτι».
Και όσο έκανες την έρευνά σου, ξέρεις πώς το νιώθω, πώς ένας ηθοποιός που θέλει να ενσαρκώσει έναν άνθρωπο που υπήρξε θα μπει πάρα πολύ βαθιά μέσα του, σχεδόν μεταφυσικά θα επικοινωνήσει μαζί του. Αναρωτιέμαι, εσύ είχες τέτοιες εκλάμψεις απόλυτης σύνδεσης μαζί της, όσο τη μελετούσες?
Ναι και όχι. Και θα σου πω γιατί τε αφορά το όχι. Ναι, γιατί προσπαθούσα να μπω στον κόσμο της, σαν καλλιτέχνη, σε μια που μελετούσε όλη της τη ζωή, που ήταν σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο τότε περιβάλλον, το 19ο αιώνα, να μπορεί να σταθεί με τη δουλειά της σαν ζωγράφος. Mm. Γιατί αυτό ήθελα να επαναφέρω με αυτή την έκθεση, όχι να της κάνουμε ένα μνημόσυνο, αλλά να την ξανασυστήσουμε και μετά μέσα από αυτό να μιλήσουμε για τη γυναικεία ταυτότητα, για όλα τα ζητήματα που μιλάμε όλο αυτόν τον καιρό και για τον χώρο μας, τον καλλιτεχνικό επίσης. Έγινε όμως ένα περίεργο συμβάν τότε. Είναι το μόνο, επειδή μελετάω τη μαγεία και το μεταφυσικό, αν με ρωτήσεις, δεν πιστεύω με την κλασική έννοια, αλλά το μόνο που μου έχει συμβεί είναι σε αυτό το σπίτι των σπετσών. Όταν έμεινα 2 μέρες για την έρευνα, προσπαθούσα να κρατήσω ό,τι μπορούσα και να φουγκραστώ. Και λέω, ωραία, θα τραβήξω κάποια σταθερά βίντεο πλάνα, το φως στον κήπο, το μεσημέρι. Γιατί το φως το μεσημέρι και στην αρχαιότητα ήταν η στιγμή που πάντα εμφανίζονταν τα φαντάσματα.
Στην αρχαιότητα ήταν το φως το μεσημέρι.
Ναι, και στη ρωμαϊκή εποχή ήταν το μεσημέρι, το φως του μεσημεριού, της μεσημβρίας. Και τραβάω λοιπόν αυτά τα βίντεο και μετά από 1 μήνα δεν ασχολούμαι ποτέ να τα ανασύρω από την κάμερα και τα είχα τραβήξει με το κινητό, με το iPhone, επειδή είχε καλή κάμερα. Και είναι η πρώτη στιγμή στη ζωή μου, ενώ με τρομερά αριθμό μνήμων, ξεχνάω τον κωδικό και έπρεπε να αυτοκαταστραφούν γιατί ξέχασα τους κωδικούς. Και αυτά τα βίντεο χάθηκαν για πάντα.
Και δεν τα είδες ποτέ?
Όχι, και είναι η μόνη στιγμή στη ζωή μου μέχρι τώρα που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένιωσα ότι μάλλον έπρεπε να μείνει αυτό εκεί.
Απίστευτο.
Αυτή λοιπόν νιώθω ότι είναι μια σύνδεση που είχα μαζί της έστω και μέσω του φωτός.
Εντάξει, ενώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα με αυτό με το φως και το μεσημέρι που μου είπες, με συνεπήρε. Έχεις καμιά άλλη τέτοια πληροφορία σε σχέση με το ποιες στιγμές ακριβώς είναι πιο εύκολο οι δύο κόσμοι, αν πούμε ότι υπάρχουν, γιατί μπορεί και να μην υπάρχουν, να ενωθούν εποχές?
Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η απάντηση, γιατί υπάρχουν τόσες περιπτώσεις που ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Νομίζω είναι οι προσωπικές στιγμές αυτές, εν τέλει.
Τι κοινό έχει η ζωή ενός καλλιτέχνη ή η δημιουργία ενός έργου με τις τελετουργίες για τις οποίες έχεις διαβάσει?
Κάθε έργο καλλιτεχνικό έχει ένα είδος τελετουργίας με την έννοια της διαδικασίας. Γιατί όλη η μαγεία, αν θες, στο έργο είναι η διαδικασία για μένα. Όλο αυτό, τα πάνω, τα κάτω, πώς μπαίνεις μέσα, χώνεσαι, ψάχνεις, μεταμορφώνεις πράγματα, τα μεταγράφεις, τα μετουσιώνεις, για μένα εκεί είναι όλο αυτό το κοινό.
Όταν ξεκινάς να φτιάξεις κάτι, σου έχει τύχει να φτάσεις σε ένα τέλμα και να πεις «Δεν πάει παρακάτω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το ολοκληρώσω αυτό» και ξαφνικά κάτι να γίνει και να πάρεις ξανά δυνάμεις και να ξαναμπείς?
Πολλές φορές και είναι η καλύτερη στιγμή. Δηλαδή εγώ πάντα οριακά εύχομαι να γίνεται αυτή η αποτυχία. Γιατί η αποτυχία είναι παραγωγική. Και είναι και κάτι που λέω πολλές φορές και στα παιδιά στο πανεπιστήμιο που μπερδεύονται, κολλάνε και τους λέω πάντα αυτό είναι το καλύτερο. Βγαίνουν τα πιο ωραία έργα, οι πιο ωραίες δοκιμές, νέοι κόσμοι, νέα όρια.
Σου έχει τύχει όμως και να σταματήσεις κάτι, να πεις αυτό δεν καταλήγει πουθενά?
Ναι.
Αλήθεια?
Ναι.
Και δεν σε πονάει αυτό?
Όχι, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να έπρεπε να φτάσει ως εκεί. Δεν είναι κακό καμιά φορά και στη ζωή μας δεν είναι έτσι τα πράγματα και στις σχέσεις δεν είναι έτσι. Δεν πάνε όλα μέσα στο τέλος. Κάποια στιγμή λες ότι έφτασε ως εδώ.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ποια είναι η σχέση σου με τα όνειρα?
Δεν βλέπω πάρα πολλά όνειρα. Ίσως γιατί έχω πολύ άγχος στη ζωή μου να τα προλάβω όλα και δεν καταφέρνω να βλέπω πολλά όνειρα. Αλλά όταν βλέπω, είναι πολύ ρεαλιστικά. Δηλαδή ζηλεύω τους ανθρώπους που βλέπουν όλα αυτά τα σουρεαλιστικά όνειρα. Η δε μητέρα μου πάντα έβλεπε πολύ παράξενα όνειρα που βγαίνανε. Και αυτό με συγκλώνιζε και μια φορά θυμάμαι της είχα πει ότι νομίζω ότι χαίρομαι που δεν το παθαίνω αυτό.
Το όνειρο στο έργο σου υπάρχει?
Ναι, αλλά από την εκδοχή του πώς μπορεί να πλάσει διάφορους κόσμους, πώς μπορεί όλα αυτά τα ονειρικά τοπία να μιλάνε και για πράγματα που αφορούν τη ζωή μας ή την κοινωνία μας ή τις συνθήκες που ζούμε. Μ' αρέσουν τα όνειρα γιατί δεν έχουν ακριβώς τα όρια που έχουμε στην πραγματικότητα. Αλλά κάπως προσπαθώ και στη δουλειά μου να το αντιστρέφω αυτό.
Εξήγησέ μου.
Πάντα προσπαθώ αυτά τα μη όρια που μπορεί να υπάρχουν στα όνειρα, όπως λες,
να αποτυπώνονται.
Ναι, και τελικά κάπως μεταγράφουν και πραγματικές συνθήκες.
Την πρώτη φορά που είχα δει έργα σου ήταν στην Μαυροματέων πριν κάποια χρόνια και πραγματικά είναι συναρπαστικά. Αυτή ίσως να είναι μια λέξη. Και έχουν πάρα πολύ χαρακτήρα. Οπότε εγώ δεν σε είχα γνωρίσει νομίζω εκείνη τη μέρα, αλλά είχα δει τα έργα και ήθελα πάρα πολύ να δω τη γυναίκα πίσω από αυτά. Και φανταζόμουν κάτι μεταξύ μάγισσας και νεράιδας. Και τελικά βλέπω μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, η οποία φαίνεται κανονική. Ξέρεις, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Το οποίο δεν γίνεται αν κάποιος παρακολουθεί αυτό που κάνεις. Τι δείχνει για τον κάθε άνθρωπο το μέρος στο οποίο βρίσκει τη μαγεία? Και εσύ πού τη βρίσκεις? Όχι τη μαγεία που μελετάς, το μαγικό στη ζωή.
Στα όρια που σου είπα πριν. Γιατί πάντα οι θεματικές που διαλέγω, που έχουν πολύ μεγάλη έρευνα από πίσω, είναι για στιγμές που είναι οριακές. Είτε αφορούν κάποια κοινωνικοπολιτική κρίση, είτε αφορά μια πολύ προσωπική ψυχολογική κατάσταση που βίωσε ένας άνθρωπος, όπως ήταν με την Αλταμούρα. Πάντα αυτά τα όρια με ενδιέφεραν. Και εκεί θεωρώ ότι είναι που γεννιούνται νέοι κόσμοι, νέες καταστάσεις, νέες συνθήκες.
Ότι εκεί βρίσκεις, ας πούμε, εσύ τη μαγεία.
Ναι.
Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για ένα καλλιτέχνη να δημιουργεί και να είναι παραγωγικός? Ενώ τι πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει τη ζωή σου? Ότι θα πας να απομονωθείς κάπου για ένα μήνα? Ότι θα είσαι σε επαφή με τη φύση? Ότι θα μελετάς κάθε μέρα από κάτι? Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
Έλα ντε, είναι η πρώτη στιγμή που το σκέφτομαι αυτό. Να σου πω την αλήθεια και ευχαριστώ για την ερώτηση.
Εμένα με ενδιαφέρει γιατί εγώ το σκέφτομαι κάθε μέρα.
Δυστυχώς, και το δυστυχώς το εννοώ, έχει γίνει έτσι η ζωή μας που δεν έχουμε καν χρόνο να το σκεφτούμε αυτό. Γιατί προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να ζήσουμε, προσπαθούμε να προχωράμε το έργο μας, προσπαθούμε να ζούμε μέσα από το έργο μας, προσπαθούμε να διαβάζουμε, προσπαθούμε να ερευνούμε, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Νομίζω ότι εγώ σαν Μαλβίνα χρειάζομαι να παρατηρώ. Νομίζω ότι αυτό μου δίνει και ενέργεια και για να πάνε τα πράγματα παρακάτω για μένα. Και ας είναι 5 λεπτά που θα βρεθώ κάπου ή μακάρι να είναι και αυτός ο μήνας που λες. Αλλά χωρίς αυτή την παρατήρηση, τα πάντα από ανθρώπους μέχρι ένα δρόμο, μέχρι ένα σημείο, τα πάντα. Αυτό μου δίνει τρομερή ενέργεια και έμπνευση.
Πάντως για να μην το έχεις σκεφτεί, αυτό που σε ρώτησα σημαίνει ότι είσαι φύση δημιουργική και παραγωγική. Γιατί συνήθως αυτά οι άνθρωποι τα σκέφτονται όταν πολλές φορές δεν έχουν έμπνευση. Οπότε λένε τι πρέπει να κάνω.
Η Θεόμουρλη, που δουλεύει συνέχεια.
Ναι, αλλά από κάπου αντλείς και εσύ. Από κάποια πηγή δεν γίνεται.
Ναι, νομίζω ότι αντλώ από τα πάντα. Δηλαδή προσπαθώ να φουγκράζομαι τα πάντα και πάντα αυτό μου δίνει ιδέες για το τι θα κάνω έργο πιο μετά. Πάντα πέφτω στα πράγματα πάνω. Δηλαδή είχα και μια πολύ καλή φίλη και επιμελήτρια που είχαμε δουλέψει πολύ. Μου έλεγε σου έρχονται τα πράγματα. Και όντως έπεφτα πάνω στα πράγματα και αυτό μου πήγαινε το ένα με το άλλο.
Άρα ακολουθείς τη ροή με ένα πολύ πηγαίο τρόπο.
Ναι, και μου αρέσει αυτό.
Για σένα η έρευνα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στους φοιτητές σου, τους πρόγνους προς τα εκεί, πως όταν φτιάχνετε κάτι, θα είναι επειδή είναι ωραίο, θα είναι επειδή σημαίνει κάτι. Πώς τους κατευθύνεις?
Τους μιλάω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι αυτό που ανοίγει πολλούς δρόμους. Και επειδή πια και στη σύγχρονη τέχνη υπάρχει όλη αυτή η συνεργασία επιστημών, που το βρίσκω πολύ μαγικό, είναι αυτό που προσπαθώ να τους μεταδώσω. Όλη αυτή τη διαδικασία που δεν είναι μία οδός, μπορεί να ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους. Είναι σαν ένα πλέγμα, σαν ένας ιστός αράχνης ξαφνικά αυτός. Όλη η έρευνα που μπορεί να σε οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια, να συνεργαστείς με άλλους επιστήμονες, με μεθόδους άλλες.
Συνήθως το θέμα είναι καλό να το επιλέγει κάποιος από την αρχή ή να έχει μια γενική ιδέα ότι εγώ θέλω να κατευθυνθώ, ας πούμε, προς τα αυτό και ψάχνοντάς το να βρω και το ένα πράγμα το οποίο θα με οδηγήσει κάπου.
Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό, γιατί δεν δούλευα ποτέ με ένα θέμα συγκεκριμένα. Πάντα δούλευα με ένα σαν πεδίο και όλα αυτά, όλη η έρευνα που κάνω, οι όλες οι θεματικές, είναι, συνυπάρχουν, σαν ένα μικρό οικοσύστημα είναι για μένα. Που πάντα συνυπάρχουν, πώς ένα οικοσύστημα υπάρχουν μικροοργανισμοί και τα πλάσματα και συνθέτουν το ένα το άλλο, έτσι είναι για μένα ο κόσμος που δουλεύω τα έργα μου.
Ποιο είναι το πιο προσωπικό σου έργο μέχρι τώρα?
Νομίζω η έκθεση για την Αλταμούρα, γιατί σε αυτή την έκθεση έκανα έργα που αφορούν πολλές στιγμές της πορείας μου μέχρι τώρα και ίσως και το πολύ πρώτο μου έργο που ήταν η πτυχιακή μου στη Γερμανία.
Η οποία?
Η οποία ήταν 5 κέρινα προσώψεις από σπίτια που ανάβανε κανονικά στα κεριά και λιώνανε σαν performance και αυτή τη στιγμή είναι τώρα σε μια έκθεση στο ΕΜΣ, τη μόνιμη συλλογή που ανασυνθέθηκε με την Κατέρινα τη Γρέκ που το επιμελήθηκε. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη έρευνα που είχα κάνει για το ελληνικό κόνσεπτ του στοιχειωμένου σπιτιού. Γιατί διαφέρει πάρα πολύ από το Βικτοριανό. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ιστορίες για τα στοιχειωμένα σπίτια και έχουν πολύ έντονη την πολιτική διάσταση.
Δηλαδή?
Πολλά είχαν συνδεθεί με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με θανάτους, με βασανισμούς. Οι άνθρωποι προβάλλανε πολλές ιστορίες που αφορούσαν εκείνη την εποχή. 3 δηλαδή από τα 5 ήταν συνδεδεμένα με εκείνη την εποχή. Τα άλλα 2 διαφορετικά.
Ενώ στη Βικτοριανή εποχή το στοιχειωμένο τι ήτανε?
Είναι αυτό που γνωρίζουμε και από τη λογοτεχνία. Πώς γνωρίζουμε και από τη λογοτεχνία με τον Πόε, με τον Lovecraft. Έχει αυτή τη διάσταση. Και εκεί έχει μια κοινωνική και πολιτική, αλλά σε εμάς τα συνδεδεμένα με συγκεκριμένα γεγονότα, μια συγκεκριμένη εποχή. Και όλα αυτά είναι κατοικίες που υπάρχουν ακόμα τώρα.
Δηλαδή?
Κτίσματα τα οποία δεν έχουν γκρεμιστεί. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ να ανασύρω πράγματα του παρελθόντος που μείναν εκεί. Με ενδιαφέρουν πράγματα που υπήρξαν στο παρελθόν, αλλά ακόμα υπάρχουν στο παρόν.
Είχα διαβάσει λοιπόν ότι είχες πει ότι ακριβώς αυτό που λες, ότι με ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία έρχονται ξανά και ξανά. Και δεν το κατάλαβα ακριβώς. Εννοούσες αυτό που λες τώρα?
Ένα από αυτά είναι αυτό, γιατί όλη η ιστορία της συλλογικής μνήμης που δουλεύω, γιατί είναι θεματικές που αφορούν το συλλογικό ασυνείδητο, τη συλλογική μνήμη, είναι όλα πράγματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας και στις ιστορίες, τις προφορικές που έχουμε, στους αστικούς μύθους, αλλά παίρνουν καταβολές σε παλαιότερες στιγμές. Κάποιες έχουν ακόμα και στην αρχαιότητα, μόνο που μεταμορφώνονται πολιτισμικά. Κάθε φορά τα λέμε αλλιώς, τα ονομάζουμε αλλιώς, αλλά είναι η ίδια ιδέα, αν θες.
Θυμάσαι κάποιο έργο που είχες δει, το οποίο είχε πολύ να κάνει με το παρελθόν και το παρόν τελικά? και σε είχε συγκλονίσει. Κάποιο καστικού, κάποιο performance, κάτι.
Νομίζω είναι έργα του Mike Kelly που είχα δει, που είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα έλεγα ότι με έχουν επηρεάσει πολύ και τον μελετάω και τον ξαναμελετάω και πάντα ανακαλύπτω πόσο ιδιαίτερος ήταν σαν καλλιτέχνης και σημαντικός. Είναι ένα έργο που είχε κάνει που λέγεται Educational Complex και ήταν ένα έργο που είναι μακέτες αρχιτεκτονικές, αν τις δει κανείς, ένα μεγάλο τραπέζι με πάρα πολλές μακέτες και αυτός το έργο τι είναι, είχε φτιάξει από μνήμης όλα τα τακτίσματα που είχε μείνει από μικρός μέχρι κάποια ηλικία.
Όπως τα θυμόταν, ναι.
Ναι. Και στα κενά μνήμης που είχε και έμενε κενό η λεπτομέρεια της πρόσωψης. Πολύ ενδιαφέρον έργο. Ήταν όλα τα κτίρια που είχε σπουδάσει, που ήταν σχολεία.
Τι πιστεύεις ότι θα μου έλεγε για σένα ένας άνθρωπος που έχει μια ανθρώπινη σχέση μαζί σου, πώς θα σε περιέγραφε, πώς είσαι παιδί μου μέσα σε μια σχέση, φιλική, ερωτική, ό,τι θέλεις?
Ίσως ότι είμαι και σκοτεινή και φωτεινή ταυτόχρονα. Δηλαδή εκ πρώτης όψης μπορεί κάποιος να πει «Α, πολύ χαρούμενος και κοινωνικός άνθρωπος». Όταν με γνωρίζει, ξέρει ότι με ενδιαφέρουν όλα τα περίεργα να τα ανακαλύπτω. Ότι είμαι και λίγο ζυζάνιο επίσης.
Δηλαδή?
Μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι ενεργός άνθρωπος, να ψάχνω τα πάντα, να τρέχω, να ανασύρω πράγματα, να σηκώνω πέτρες όπως είπες.
Έχεις παρατηρήσει πως αντανακλάτε το φως και το σκοτάδι της ζωής στο έργο σου? Δηλαδή όταν είσαι φωτεινή ψάχνεις περισσότερο, δημιουργείς περισσότερο. Όταν είσαι σκοτεινή ψάχνεις, δημιουργείς ή τα έχεις και τα δύο ταυτόχρονα την ίδια στιγμή?
Νομίζω είναι σαν τα κέρνα έργα που έκανα. Δηλαδή και η φλόγα, όταν ανάβεις ένα φυτίλι, για να έχει μια χημική διαδικασία αυτό. Το ίδιο το οξυγόνο είναι που αναπυροδοτεί τη φλόγα και κάνει όλη αυτή τη χημική διαδικασία. Νομίζω ότι είναι το ίδιο και όταν δουλεύω. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που αναπυροδοτούν συνέχεια και κρατάνε όλη αυτή τη φλόγα.
Πιστεύεις ότι έχουν χαθεί πολλές γυναικείες ιστορίες επειδή κανείς δεν τις κατέγραψε?
Πάρα πολλές. Πάρα πολλές και από συνθήκες που έχουν μελετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, πως πολύ σημαντικές γυναίκες ήταν δίπλα σε πολύ σημαντικούς άντρες, που τελικά ήταν εφάμιλο το έργο τους και στη συνεργασία, αλλά μείναν στην ιστορία εκείνη και πια αρχίζει και τονίζεται αυτό το κομμάτι, μέχρι έργα, μέχρι πάρα πολλά. Αλλά αυτό αρχίζει και αλλάζει.
Και εγώ έτσι νιώθω. Και ίσως να είναι και χρέος των γυναικών περισσότερο να το αλλάξουν, δεν ξέρω.
Νομίζω το κάνουμε όσο μπορούμε σε όλα τα πεδία. Είτε είναι θεωρητικό, είτε είναι πιο καλλιτεχνικό, πρακτικό, δηλαδή νομίζω ότι γίνεται.
Τι είναι αυτό που σε τραβάει και σε έλκει τόσο πολύ σε μορφές απόκοσμες, παράτερες, περιθωριοποιημένες, να το πω έτσι? Τι είναι αυτό που θες τόσο πολύ εκεί να ανακαλύψεις?
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξαναφωτίσουμε πράγματα που έχουν μείνει στην άκρη. Δεν ξέρω πώς να το πω με άλλα λόγια. Πάντα με ενδιέφερε αυτό που δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ. Από κάποιον άνθρωπο που ήταν πολύ σημαντικός και τελικά έρθαν έτσι τα πράγματα και έμεινε αλλιώς στην ιστορία, μέχρι κάποιο στοιχείο του πολιτισμού που επίσης για κάποιο λόγο έμεινε στην άκρη.
Άρα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη αυτό?
Όχι, δεν το πάω εκεί. Απλώς υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που πιστεύω ότι αξίζει να ανακαλύψουμε.
Με τη δίψα για γνώση, ναι, περισσότερο. Από όλα τα μυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης, τι πιστεύεις ότι αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια, σε απασχολεί περισσότερο?
Το ίδιο το σώμα μας.
Με ποια έννοια?
Πέρα το ότι δουλεύω με το σώμα στο έργο μου, συνέχεια ανακαλύπτω τόσα πράγματα. Έχει μια απίστευτη δύναμη το σώμα μας. σαν πλάσμα, σαν σύστημα. Δηλαδή συνέχεια μπαίνω όλο και πιο μέσα, να μπαίνω σε μικροσκόπιο. Mm. Και ανακαλύπτω απίστευτες δυνατότητες. Δηλαδή φαντάζομαι διαβάζω ακόμα και ιατρικά συγγράμματα.
Γίνεται ένας καλλιτέχνης να μην έχει τέτοιου είδους αναζητήσεις? Δηλαδή γίνεται απλώς να παράγει έργο και να είναι ξέρεις τετράγωνος? Έχεις γνωρίσει κάποιον που να είναι απλώς ξέρεις όλα στη θέση του σε κουτάκι και απλά να είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, τόσο πολύ που να τα ξεπερνάει όλα αυτά?
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γίνεται, αλλά δεν μπορούμε και να ξέρουμε και όλους τους ανθρώπους. Αλλά εμένα μου φαίνεται απίστευτα, μου φαίνεται αδιανόητο.
Και θα κλείσω με μία ερώτηση. Αν η τέχνη, γενικώς ως τέχνη, μπορούσε να κάνει μόνο μία ερώτηση στον θεατή της, στον ακροατή της, ένα πράγμα να ξυπνήσει, να ρωτήσει, να αφυπνήσει, τι θα ήθελες να ήταν αυτό, για κάθε έργο τέχνης δηλαδή?
Θα ήθελα να είναι τι ερώτημα του γέννησε του κάθε θεατή. Θα ήθελα δηλαδή όλα τα έργα να ενεργοποιούν ερωτήματα και όχι απαντήσεις. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη συνέχεια να αναρωτιόμαστε για τα πράγματα και όχι να επαναπαυόμαστε σε ένα αποτέλεσμα, σε μία απάντηση. Νομίζω ότι αυτό έχουμε ανάγκη στην εποχή μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά. Ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά. Τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα από τα χαρακώματα. Έλα λίγο πιο κοντά.